idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Watalii wanaozuru Kenya wamepuuza ripoti za uwezekano wa kutokea ghasia kutokana na uchaguzi mkuu wa Agosti, wakati wamiliki wa hoteli pamoja na wadau wengine kwenye sekta ya utalii wakisema kuwa tayari watalii wengi wamechukua karibu vyumba vyote kwenye mahoteli. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, watalii wengi wanasemekana kuelekea kwenye mbuga ya Masai Mara kujionea mamilioni ya wanyama pori wanaovuka mto Mara kutoka Kenya wakielekea Tanzania kutafuta lishe. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga, aliyekataa matokeo ya uchaguzi wa mwaka wa 2007 ambapo vurugu zilizuka, alipinga pia matokeo ya uchaguzi wa 2013, lakini mwishowe akakubali baada ya uamuzi wa mahakama. Ni kutokana na matukio hayo ambapo baadhi ya mashirika yameonya kuhusu uwezekano wa kutokea kwa ghasia baada ya uchaguzi wa Agosti 8. Kamati ya mambo ya nje kwa masuala ya Afrika katika baraza la wawakilishi hapa Marekani wamewasilisha azimio linaloisihi serikali ya Kenya na vyama vya kisiasa nchini humo kuheshimu misingi ya kidemokrasia. Kwa mujibu wa taarifa kutoka bungeni, mwenyekiti wa kamati hiyo mwakilishi Christopher H. Smith na mwakilishi Elliot Angel pamoja na Karen Bass wamewasilisha azimio hilo ambalo pia linaitaka Kenya kuitisha uchaguzi wenye hadhi, wa amani na ulio na uwazi. Uchaguzi mkuu utafanyika Agosti 8. Huduma za internet zimerejea tena nchini Somalia baada ya kipindi cha siku 23 na kugharimu uchumi wake hafifu mamilioni ya dola. Waziri wa posta na mawasiliano wa Somalia, Abdi Anshul, amewaambia wanahabari mjini Mogadishu mapema leo kuwa tatizo la ukosefu wa internet lililotokea Juni 24 limetatuliwa. Tatizo hilo lilitokea baada ya meli kukata nyaya zilizo chini ya bahari na ambazo zinaunganisha Somalia na ulimwengu. Meli iliyosababisha tatizo hilo imetambulishwa kama MSC Alice kutoka Panama. Anshul amesema kuwa wamiliki wa meli hiyo wanahitajika kugharamia hasara hiyo ambayo anasema ilikuwa ikigharimu nchi takriban dola milioni 10 kila siku. Baadhi ya sekta zilizoathiriwa ni ofisi za serikali, mahospitali pamoja na makampuni ya kutuma fedha yanayotegemewa na mamilioni ya Wasomali wanaopokea fedha kutoka kwa jamaa zao walio mataifa ya kigeni. Unaendelea kusikiliza taarifa hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Msemaji wa wizara ya kigeni ya China, Lung Kang, amesema mapema leo kuwa China imehimiza kuwa inapinga ushirikiano wa kijeshi baina ya Marekani na Taiwan baada ya kupitishwa kwa mswada mpya wa Marekani utakaoruhusu meli za kivita za Marekani kutembelea Taiwan. Kang amesema kuwa Beijing imewasilisha malalamishi yake Washington kuhusiana na sheria ya Taiwan iliyoko kwenye mswada wa Marekani wa kitaifa kuhusiana na ulinzi wa mwaka wa 2018 uliopitishwa Ijumaa na bunge la Marekani. Mswada huo unaomba Pentagon kuwasilisha ripoti mbele ya bunge kuhusu uwezekano wa kubuni ushirikiano kati ya wanajeshi wa majini wa Marekani na wale wa Taiwan. Beijing imekuwa ikidai umiliki wa eneo linalojitawala la Taiwan tangu miaka ya 1940. Na Venezuela, zaidi ya wa Venezuela milioni 7 wameshiriki kwenye kura ya maoni isiyo rasmi Jumapili na iliyopangwa na upinzani, ambapo asilimia 98 walipinga utawala wa Rais Nicolas Maduro, kulingana na wasomi waliokuwa wakifuatilia upigaji kura huo. Walioshiriki walikuwa wakijibu maswali matatu na kwa idadi kubwa walipinga pendekezo la kuundwa kwa bunge jipya, huku wakilishi jeshi kutetea katiba iliyoko pamoja na kuunga mkono kufanyika kwa uchaguzi kabla ya kipindi cha utawala wa Maduro kumalizika mapema mwaka wa 2019. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Muda usio mrefu mwenzangu Idli Ngongo atakuwa nawe kwenye kipindi cha Kwa Undani.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia taarifa ya jeshi la polisi nchini Kenya kwamba endapo ghasia zitatokea katika uchaguzi ujao itabidi nguvu ya ziada itumike, na katika sehemu ya pili katika undani tutaangalia kushuka kwa kiwango cha kukubalika kwa rais wa Marekani Donald Trump. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia nchini Kenya. Mkuu wa jeshi la polisi nchini Kenya Joseph Boynet ametangaza kwamba wamedhamiria kushughulikia wale wote watakaoanzisha ghasia katika kipindi na baada ya uchaguzi wa Agosti 8. Inspekta Jenerali wa polisi Boynet amesema kwamba kutokana na hilo polisi itabidi watumie nguvu ya ziada zaidi ya ile ambayo imeshawahi kutumika katika kushughulikia wanaoleta ghasia. Ikumbuke kwamba katika ghasia zilizosababishwa na uchaguzi wa mwaka 2007 watu 1,133 waliuawa, ambapo takriban 400 inakadiriwa walidhuriwa na risasi za moto kutoka kwa jeshi la polisi katika harakati za kuzuia ghasia hizo, kwa mujibu wa mtandao wa Daily Nation. Kwenye line ya simu tunaye mtaalamu wa masuala ya usalama kutoka nchini Kenya, bwana Mwenda Mbijiwe. Mwenda Mbijiwe, kwanza tukianza na kauli hii, katika masuala ya kiusalama wewe ni mtaalamu katika eneo hili. Polisi wanaposema kwamba tutatumia nguvu ya ziada zaidi, maana yake ni nini?
Asante sana kuwa nami jioni ya leo na wasabahi wasikilizaji wote wa Sauti ya Marekani kokote waliko. Ukweli ni kwamba bila shaka hakuna mwananchi yeyote yule, awe mpiga kura ama awe yule ambaye hatapiga kura, awe wa upinzani ama awe wa serikali, awe anagine upande wote ule upi ule wa kisiasa, hamna yeyote mpiga kura, mimi nikiwa mmoja wao, ambaye angependa baada ya kupiga kura pawepo na vurugu ama ile tunaita post election violence. Sasa wakati huu polisi kutuhakikishia kwamba watakabiliana na vitendo vyovyote vile ambavyo vitajitokeza wakati wa kupiga kura, wakati baada ya kupiga kura, kwa njia moja inanitia amani moyoni kwamba ndio nchi yetu itaendelea, na yule ambaye hata furahishwa na matokeo ya uchaguzi anazo njia zingine za kutetea haki yake, kama kwenda kotini, lakini si kwenda barabarani kufunga barabara na kuzua vurugu nchini. Kwa hivyo mie kwangu, kwa mtazamo wangu mwenyewe, nimechukulia hatua hiyo na maneno hayo kutoka kwa mkuu wa polisi kwa ni maneno ambayo yanatia imani sana katika mioyo yetu sisi wa Kenya.
Lakini kauli kama hii, polisi wanaposema tutatumia nguvu ya ziada zaidi, maana yake ni nini hasa katika masuala ya usalama, katika masuala ya kijeshi?
Hiyo juzi hapa nchini Kenya tumeshuhudia kwenye vyombo vya habari, hasa runinga zetu, polisi na wanajeshi military wakifanya ile wanaita joint interagency operations, ambazo walikuwa wakifanya exercise hizo hapa mjini Nairobi kwenye mojawapo wa kambi ya kijeshi, kujitayarisha kukabiliana na maandamano ambayo huenda yakatokea baada ya wakati wa uchaguzi. Kwa hivyo nguvu ya ziada inayo maana kwamba ndio tutakabiliana na vyote vya uvunjaji ama utovu wa nidhamu uvunjaji wa sheria, lakini tutaongeza ile wanaita kwa jeshi, tutaongeza click ikihitajika kuongeza makali zaidi. Tutatumia aidha yale magari ya kurusha maji, watatumia juzi hapo tukaona polisi wameweza kununua vifaa vipya, tumia makali ambayo kwa kawaida sio yale ya kawaida. Nafikiri tangazo kama hilo, kwangu mie naona wanatumia hilo wanaita psychology, wanataka kukumbusha wale ambao wangegemea kusababisha maovu kwamba in case mtafanya hivyo basi polisi watakuwa wako tayari kukabiliana naye.
Lakini kwa hali jinsi ilivyo na umegusia hapa, kulikuwa na mazoezi ya pamoja baina ya jeshi la Kenya na vikosi vingine ama idara nyingine za usalama hapo nchini Kenya, kijumuisha hadi idara ile ya masuala ya ujasusi, vile vile wanyama pori, ya misitu, hata ile ya vijana. Sasa kwa hali hii ambayo hivi sasa polisi limeshatangaza kupitia Inspector General wake Joseph Boynet, ni kwamba kwa huko tunakoelekea, ili kujiepusha kutokana na yale yaliyotokea katika uchaguzi uliopita, maanake tunaambiwa hapa kuna karibu watu hata 400 inaosadikika kwamba walidhuriwa na risasi za moto. Sasa je, katika hii nguvu ya ziada inayoelezwa ni inajumuisha vile vile nguvu ama risasi za moto kwa yeyote yule ambaye atakaye onesha kupinga zaidi ama kufanya maandamano ambayo yamepitiliza, ambayo yanasababisha ama kwa namna moja ama nyingine yanaondoa usalama wa hapo Kenya?
Ziada hiyo kwangu mie, kwa mtizamo mmoja, naona ni jinsi ambavyo vikosi vya usalama kutokea vya polisi hadi jeshi na hivyo vingine ulivyotaja hadi vikosi vya vikundi hivi vya utumishi wa vijana NYS, ni kule kuja kwao pamoja, kule kuweza kushikamana. Manake tangia mwaka 2007 na 2008 possession violence, hata juzi hii kura ya mwaka 2013 haikuwa na vurugu zozote zile nyingi ambazo zingehitajika polisi kuhusika. Lakini mashindano yanaendelea kisiasa sasa hivi, hata katika vyombo vya habari ushaona kwamba vijana tayari washaanza wa milengo tofauti kisiasa, kuanza hata juzi wakamrushia mawe yule kiongozi wa upinzani bwana Raila Odinga. Kwa hivyo hisia zilizoko na labda ripoti za kijasusi zinaonyesha kwamba huenda pakawepo na vurugu baada ya kura. Kwa hivyo ndio vikosi vikakuja vikasema, hapo awali hatujakuwa na ule muungano na mtizamo mmoja katika kukabiliana na vurugu kama hizi. Ndio utakuta kama pale wakati wa Westgate, wakati tulivamiwa na magaidi Westgate, vikosi vyetu vya usalama walishindwa kucoordinate ile approach yao ya kuweza kukabiliana na wale magaidi, ndiposa hata operation hii ikachukua siku 4 ambazo haikuhitaji kuchukua. Wenyewe wakajipiga risasi pale, wawili wa Reke Squad wakauliwa, wa jeshi pia wakauliwa, manake hapakuwa na ile intelligence coordination. Kwa hivyo mimi makali ninayoyaona akisema kwamba tuongeza nguvu kiasi ni kwamba tutakuwa na ile cooperation, patakuwepo na unison, kutakuwa na operation ambayo sisi wote tuko in one accord, in one command, na hapatakuwa na kuchanganyikana. Na kwa hivyo ukitizama kwa njia moja, hayo ni makali sana, wakati ambapo vikosi vyote vinaweza kuoperate kwa script moja wakati ule wa vurugu hizo.
Na kwa hali ambapo ipo hivi sasa, kuna kuashiria kokote kule pengine kuna hali ya kutatanisha ama ya kutishia usalama uliopo kuelekea katika uchaguzi wa Agosti 8?
Kusema ukweli, isipokuwa visa vya kigaidi ambavyo siku kadhaa vimetendeka eneo la Lamu Boni Forest hapo, ambavyo pia navyo havina mlengo wote wa kisiasa, ni uvamizi wa kigaidi tu ule. Lakini kwa kawaida hamna nchi nzima, hisia ni za amani. Wananchi ukiingia kwenye vitongoji vya mji wa Nairobi, kule Kibera, Mathare, wananchi wenyewe ndio wanahubiri amani. Wakuta wameandika kwenye milango yao na vibango kwenye majumba yao kwamba sisi tunataka tupige kura na tarehe 9 tuendelee na maisha yetu. Kwa hivyo hisia ya Wakenya wote ni kwamba wanataka amani, na hakuna Mkenya amesahau habari tuliyopita juzi hapa ya population violence ya 2007 na 2008 hapo. Lakini majuma mawili ya matatu yajayo hadi tufike siku ya kura, lazima zile hisia za kisiasa zita mhemko itakuwa imekidhiri sana, temperatures zitakuwa zimepanda, lakini sidhani zitapanda kiwango cha kuzua vurugu. Na zikizua vurugu, basi tunavyo vikosi vya usalama, na hatutakubali taifa letu nalo litokomee kwenye vurugu za kisiasa, wakati ambapo kuna vikosi ambavyo tumewekeza pesa zetu kuwahifadhi na kuwalipa na kuweka pale ili watulinde.
Sasa kwa mwananchi ambaye anasikiliza hivi sasa, ni nini hasa ambacho unaweza kumweleza hasa ukiangalia hili tangazo la polisi?
Mimi nitasema kwa mwananchi wa kawaida, na hivyo ndivyo nitakavyofanya. Wacha niwaambie wananchi wangu vile nitakavyofanya. Tarehe 8 nataka kuamka niende kwenye kituo cha kupiga kura nilichoandikishwa, niipige kura yangu, kisha nirudi kwangu nyumbani, nitafute kazi yangu, niangalie mfugo wangu, ng'ombe wangu pale, nikisubiri kura zihesabiwe jioni. Na kura zikihesabiwa, bila shaka nitakuwa pale kwenye runinga na vyombo vya habari kufuatilia matokeo. Na ikitokea mimi nahakikishia Wakenya wenzangu, hata yule ninayempenda akishindwa, mimi sitabeba mawe kwenda kuandamana, sitabeba mawe kwenda kurushia Mkenya mwenzangu. Na nikisikia yule ninamsupport kwamba hajashinda, mimi nitaenda kotini mwenyewe nishtaki yule aliyeshinda, niseme hakushinda kwa harari. Lakini mambo ya kupiga kurusha mawe, hiyo sitafanya. Na kwa hivyo kwangu mimi naona hiyo ndio script nzuri ya Wakenya wenzangu kufuata. Kama panaye yote yule atakayehisi kwamba hakupewa haki kwa matokeo, basi aende kwenye koti. Kenya siku hizi tuko mpaka na Supreme Court, aende mpaka pale asikizwe, na kama ukweli alifanyiwa dhuluma, basi koti mpe haki. Lakini mambo ya kuvunja sheria, kuharibu mali ya watu, kuzua vurugu nchini, haitofaa.
Sasa ni matendo gani bwana Mbijio unaweza kueleza kwamba mtu akiyafanya anaweza akawa amevuka ule mstari ambao umewekwa na polisi wa huo ambao unaelezwa kwamba matumizi ya nguvu kidogo ya ziada itatumika?
Kwa mfano tuseme mimi bwana Mbijiwe nimesimama, licha kuwa sijasimama, wale wafuazi wangu wakisikia kwamba sikushinda, yule aliyeshindana naye ndiye amenishinda, waze kusema bila Mbijiwe hakuna amani, waandike vibango, waende barabarani, bila Mbijiwe hakuna amani. Jamani, hiyo itakuwa imeharibu, imevunja sheria. Waende wazuie magari, waweke mawe barabarani, miti, migogo, wakati waweke barabarani, waseme magari hayavuki, hakuna. Wengine wangwe mpaka reli, waseme reli haiendi, hakuna SGR kama Mbijiwe hajashinda. Hiyo itakuwa ni uvunjaji wa sheria, na itabidi hata kama wale wafuasi wangu wakabiliwe vikali na vyombo vya usalama.
Mwenda Mbijiwe, shukran sana kwa kutufikisha hapa leo na kutueleza haya na kupata ufafanuzi wa kile ambacho kimeelezwa na jeshi la polisi juu ya utekelezwaji wa kuhakikisha amani inaendelea kudumu katika uchaguzi utakaofanyika Agosti 8 nchini Kenya, ambapo polisi kupitia IGP Joseph Boynet amesema kwamba wale wote ambao watafanya ghasia, basi polisi imejihakikishia kushughulikia na vile vile itatumia nguvu za ziada zaidi ya ile ambayo imeshawahi kutumika katika kushughulikia wanaoleta ghasia. Basi tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tutakuwa katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tuko hapa hapa nchini Marekani. Uchunguzi mpya wa maoni unaonyesha kwamba kukubalika kwa Rais Donald Trump kupo chini na kuingia katika historia, huku Rais Trump akiingia mwezi wake wa sita toka aingie madarakani hapo siku ya Alhamisi, ambayo itakuwa ndiyo siku ya miezi sita rasmi. Inaonyesha 36% tu ya Wamarekani ndiyo wanakubali utendaji wake kazi, kwa mujibu wa uchunguzi mpya wa maoni uliofanywa na Washington Post na ABC News na kutolewa hapo jana Jumapili, ikiwa imeshuka chini zaidi kutoka 42% wakati wa mwezi Aprili. Ni 25% tu ndiyo ya Wamarekani wanaomkubali na kukubali utendaji kazi wa Rais Donald Trump. Kulizungumza hili, kuangalia vile ambavyo vinaweza vikawa vimesababisha kutokea hali hii, tunaye Dr. Patrick Nigula katika line ya simu. Dr. Patrick Nigula, moja kwa moja tukianza, hili swala limeingia katika historia. Trump anakuwa ni rais ambaye amepata kura chache ama maoni machache kabisa ya kuonyesha watu kukubali utendaji wake kazi katika historia ya Marekani katika kipindi cha miezi sita yake ya mwanzo ya urais. Sasa tueleze zile sababu ambazo unaziona ama vitu ambavyo vimesababisha hali hii itokee kwa Rais Donald Trump.
Mimi naona tu kwa haraka haraka kuna vitu kama viwili vikubwa ambavyo vinasababisha kwa kura ya maoni ya ya wananchi ambayo imeonyesha kwamba iko chini sana ni kutokana na ahadi mbili kubwa alizokuwa akizitoa wakati alipokuwa mgombea wa urais mwaka 2016. Cha kwanza ni ule ujenzi wa ukuta ambao alitoa ahadi ya kwamba atajenga ukuta kati ya Marekani na Mexico, na Mexico watalipa ujenzi wa ukuta. Na cha pili ambacho ni kikubwa zaidi ni bima ya afya. Aliahidi kwamba atalinda bima ya afya ambayo ilikuwa ikiwafaidisha watu wengi sana hapa, wazee, watoto na kina mama. Lakini katika mswada wake aliopeleka katika Senate na Congress umeonyesha kwamba si yale aliyoahidi wakati wa uchaguzi. Kwa hiyo mimi naona tu hivyo vitu viwili vikubwa ambavyo vimesababisha matokeo ya kura hizo za maoni ya watu dhidi ya uongozi wake kuwa chini zaidi.
Lakini Dr. Patrick Nigula, hili swala huoni pengine ni hali ya kawaida ya mwelekeo wa Marekani, hasa matumaini yao kwa rais anapoingia madarakani? Kwa sababu kwa haraka haraka tukiangalia takwimu ambazo zipo hivi sasa, inaonekana kwamba Rais Truman ndiye ambaye kinara katika miezi sita kwanza kukubalika, kwa sababu alipata 82% ya kura ya maoni ambayo ilipigwa, akifuatiwa na Rais Kennedy, akafuatiwa na Johnson. Lakini ukiangalia mlolongo wa marais hawa, utaona kwamba kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo hali inavyozidi kushuka. Sasa je, hili unalionaje?
Mimi tu naliona hali ya rais huyu wa sasa hivi ambaye yuko madarakani inaendelea kushuka, vile vile ni kutokana na kutokuonyesha unyenyekevu dhidi ya wananchi, na vile vile kutokana na baadhi ya tuhuma nyingi ambazo zimekuwa zikimuandama toka ingie madarakani. Hizo tu minaona ni sababu mbalimbali tulizoziona za kuingilia mamlaka, kufanya kazi, udanganyifu pamoja na rushwa na mambo mengine kadhaa, ambazo ni tuhuma nyingi zinaendelea na kuendelea kwa uchunguzi dhidi ya hizo tuhuma ambazo nilizozitaja.
Lakini Rais Donald Trump ya mwenyewe akijibu juu ya uchunguzi huu wa maoni kupitia ukurasa wake wa Twitter kama kawaida ambavyo amekuwa akifanya katika mambo mengi tu ya kitaifa hapa Marekani, hata ya kimataifa vile vile, ikiwa ni kuelezea kile ambacho anakiamini, anasema 40% si mbaya sana kwa kipindi kama hiki. Je, wewe unakubaliana naye hii kauli yake kwamba kwa kipindi hiki kupata 36% si jambo baya?
Mimi naona tu si mwelekeo mzuri kama yeye kiongozi wa taifa hili kubwa. Ni kwamba ukiangalia historia ya marais walioondoka madarakani, kwa mfano Barack Obama na vile vile George W. Bush, walikuwa hawana 10% sana kama ya rais ambaye yuko madarakani sasa hivi. Kwa hiyo hii mimi naona tu ni baadhi tu ya kushindwa kupitisha baadhi ya miswada ambayo alipeleka bungeni, na vile vile kutokuwa na mwelekeo ulio sahihi ambao wengi wa wananchi wa Marekani wangeweza kufaidika nao.
Labda tukianza kuangalia toka alipoondoka rais Reagan, moja kati ya marais ambao chama cha Republican na Marekani wengi kwa ujumla wamekuwa wakimtaja kama kuwa moja kati ya marais bora kabisa kuwahi kutokea katika historia ya hapa Marekani. Sasa yeye alikuwa na 62%. Baada ya kuondoka alipokuja rais Bush wa 41, yeye alikuwa na 73%, ilikuwa ni juu kidogo ya Donald Reagan. Lakini ukija kuangalia kwa Clinton, yeye ilienda mpaka ikafika 51%, ambaye baadaye pia rais Bush wa 43 yeye akawa na 59%, ambazo zilikuja kuungana na rais Barack Obama kuwa na 59%. Na ukiangalia kwa 36%, hapa tunapata karibu 23% ya upungufu. Hili linaonekana vipi? Ni kwamba vile vitu ambavyo yule mwenzake aliondoka madarakani pengine kwa namna moja ama nyingine ambayo tunaona amekuwa akivipinga sana, je, hili limeweza kuwa kwa namna moja ama nyingine limechochea kwa kura hizi?
mimi naweza nikakubaliana kabisa na wewe kwa sababu nilikuwa nikifuatilia maongezi yaliyokuwa yakifanywa katika library ya George W. Bush Dallas, Texas, siku tatu zilizopita kati ya marais wa staff George W. Bush na Bill Clinton. Walikuwa wakiongea kwamba wao walikuwa wakishirikiana na Rais Bush. Alisema kwamba yeye alikuwa ni wa karibu zaidi kwa kumpigia simu rais mstaafu aliyeondoka na kupata ushauri kutoka kwake, na hii alizungumzia ni unyenyekevu ambao alionyesha kwa kujifunza kutoka kwa marais walioondoka. Mimi naona tu hizi alama tunaziona zinakwenda chini zaidi kwa rais aliyekuwepo madarakani sasa hivi, ni kushindwa na kushirikiana na kuomba msaada kwa marais walioondoka madarakani kabla yake.
Na ukiangalia kuna mambo mengi sana ambayo kwa namna moja ama nyingine inaonekana kwamba hakubaliani nayo na amekuwa akiendelea kusisitiza kuonyesha kutokukubaliana nayo, ambayo yalifanywa na mtangulizi wake Rais Barack Obama. Kwa mfano ule mkataba wa kushughulikia tatizo la kuongezeka kwa joto, mkataba ule wa Paris Ufaransa, halikadhalika hali ama ile mpango wa bima ya afya ya hapa Marekani, ambayo Rais Donald Trump amekuwa akisisitiza kwamba kutaka kuibadilisha ama kuiondoa kabisa. Hili kwa namna moja ama nyingine unadhani vimechangia kuleta haya, na ili kurejesha pengine hizi namba kupanda juu, ni nini hasa ambacho anatakiwa kukifanya Rais Donald Trump?
Mimi tu nirudi tena kama nilivyosema, ni kwamba inabidi uongozi uliokuwepo madarakani sasa hivi wajaribu kushirikiana na baadhi ya viongozi waliokuwepo madarakani kabla yao, ili waweze kuweza kufanikisha na kuendeleza yale yaliyofanywa na marais walioondoka. Na ushirikiano hapa ni kitu muhimu zaidi ambacho kinatakiwa kufanywa na rais aliyekuwepo sasa hivi madarakani, kushirikiana na baadhi ya viongozi waliokuwepo kabla yake, na hii labda inaweza ikaongeza idadi ya maoni ya kura za wananchi dhidi ya kumwamini katika uongozi.
Na hapa ukiangalia kati ya dondoo za uchunguzi huu wa maoni inaonyesha kwamba vitu ambavyo vimesababisha hii hali kutokea ni mfululizo wa masakata juu ya Rais Donald Trump, hasa lile la namna ambavyo Russia iliweza kushirikiana kwa namna moja ama nyingine. Ni shutuma ambazo zimekuwa zikiendelea hivi sasa hapa Marekani kwamba Russia ilishiriki kwa namna moja ama nyingine katika kampeni za Rais Donald Trump, na watu wengi wameonyesha kutokubaliana nayo, kwa sababu ni 48% tu ya watu ambao walisema kwamba pengine hili jambo ni la kawaida kwa kutokulingana na kile ambacho kimetokea katika uchunguzi huu wa maoni. Sasa hivi sasa tunajua mtoto wake Rais Donald Trump yupo kati ya sakata hili, ambapo inaaminika imeonyesha kabisa kwamba alikutana na mwanasheria wa Russia akijua kwamba ataletewa taarifa za kashfa za mpinzani wa baba yake Bi Hillary Clinton. Je, hili linaenda kufikia wapi katika kubadilisha namba hizi?
Mimi tunaona kama ulivyozungumzia, ni kwamba kila baada ya wiki na mwezi tunasikia baadhi ya sakata kadhaa zinatokea dhidi ya wale waliokuwa katika timu ya kampeni ya uchaguzi dhidi ya Rais Trump. Kwa hiyo mimi naona tu ni kwamba kama nilivyozungumza katika vipindi vilivyopita, ni kwamba tusubiri tu ni maoni gani yatatolewa na yule mjumbe maalum aliyechaguliwa na vyombo vya kisheria hapa kusimamia dhidi ya hizi shutuma ambazo zinaendelea kwa sasa hivi.
Mimi ni kushukuru sana Dr. Patrick Nugula kwa kushiriki katika kipindi cha Kwa Undani hii leo, tukiangalia kuporomoka kwa kukubalika kwa Rais Donald Trump, ambapo uchunguzi wa maoni uliotolewa hapo jana Jumapili unaonyesha anakubalika kwa 36%. Wa Marekani 36% ndio wanaokubaliana na utendaji wake kazi. Tutaitana hapo kesho katika Kwa Undani. Mimi ni Idi Ligongo, kwa niaba ya wenzangu wote nimshukuru pia Saida Amduni, upande wa pili msimamizi wa matangazo alikuwa ni Khadija Riani. Kutoka Washington, kila la heri.